Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со SPS на Македонски.
Председател Стево Пендаровски во Малме се обрати на Меѓународниот форум за сеќавање на Холокаустот и борба против антисемитизмот. Тој потсети на трагичната судбина на македонските евреи и, како што рече, зверствата што се случиле на територијата на денешна Македонија во Втората светска војна, за кои светот треба повеќе да знае.
7144 Jewish people have been taken out from what is today the Republic of North Macedonia and transferred to Treblinka. All of them have been killed there. It was, if you are speaking about that ugly percentages, 98% of the whole Jewish population living in that region, in that part of the Balkan at that period of the time. I am speaking about 1943, when all of these people have been taken out and uprooted from their homes.
Председател Пендаровски потсети дека во спомен на сите тие луѓе во 2011 година во Скопје изграден меморијален центар на Холокаустот и истакна дека досега илјадници луѓе го посетиле и се запознале за злосторствата сторени од нацистичка Германија и од нивните тогашни сојузници. Председател Пендаровски на форумот најави дека нашата држава одлучи да направи уште неколку заложби во блиска иднина. Една од нив рече Пендаровски дека нашата влада има веќе усвоено работната дефиниција за антициганизмот и дискриминацијата кон ромите. Еден ден откако македонските организации во Бугарија упатија декларација до меѓународната заедница која се осудува политиката на негирање и дискриминација кон македонското малцинство, се јавија и бугарите од Македонија со апел упатен до официјална Софија. Тие во контрадекларација бараат од бугарските политичари да ги заштитат. Ја поздравуваат позицијата на Бугарија на самитот во Словенија да не отстапува од блокадата на македонските евроинтеграции, се додека Скопје не ги исполни условите. Бараат бугарите да влезат во уставот, бидејќи како што стои во декларацијата, ги има и повеќе од 120 лидери. Тврда дека се жртви на говорот на омраза и дека за нив секојдневен проблем е кога нивни деца на училиште учат дека роднините им се фашисти, татари, монголи и што уште не. Под текстот објавен во бугарските медиуми се подпишани неколку имиња, меѓу кои и Љупчо Георгиевски, но од ВМРО Народна за Сител демантирале дека нивниот лидер на како било начин е поврзан со оваа декларација. Велат дека се работи за подметнување и груба манипулација, најверојатно поради предизборни цели. Понајавите дека до крајот на октомври ќе има нов круг консултации меѓу Македонија и Бугарија и дека до Скопје, како што кажа министерот за надворешни работи на Бугарија Светлан Стоев, се предадени бугарските предлози и текстови, од македонската влада не откриваат детали за текот на разговорите. Во соопштението лиферувано во јавноста стои: Министерството за надворешни работи е во постојана комуникација со бугарското министерство и тоа на повеќе нивоа, од техничко до највисоко политичко ниво. Интензивната комуникација е со цел да се искористат можностите за надминување на меѓусебните разлики, со што би се отстранила пречката за продолжување на европските интеграции на Македонија, по можност до крајот на оваа година, одговараат од МНР. Кандидатот за председател на Бугарија Атанас Герджиков од ГЕРБ на Борисов, која пак е водечка партија во анкетите во Бугарија, за самошните медиуми вели:
Искаме европска интеграција на сите страни од Западните Балкани.
Сакаме европска интеграција на сите земји од Западен Балкан, се разбира и на нашиот западен сосед Македонија, но таа интеграција може да се случи откако тие ќе го исполнат она што самите го подпишале во договорот за пријателство. Тој договор предвидува дека треба се почитуваат правата на луѓето со бугарска самосвет, а во училиштата да не се предаваат научни невистини кои водат до омраза меѓу нас, вели Герджиков. Министерката за Европа и Америка на Обединетото кралство Венди Мортон е во дводневна посета на Македонија и ќе присутствува на првиот состанок на Советот во рамки на договорот за партнерство, трговија и соработка во Министерството за надворешни работи за зајакнување на трговските врски меѓу двете земји. Како што соопштила британската амбасада, Обединетото кралство и Македонија го подпишаа договорот за партнерство, трговија и соработка во декември 2020-та со цел да ја заакнат можноста за трговска соработка откако Обединетото кралство ја напушти ЕУ. Во рамките на втората посета за една година, британската министерка ќе се сретне со министерот за надворешни работи Бујар Османи, вице-премиерот задолжен за европски прашања Никола Димитров, министерот за животна средина Насер Нуредини. Таа ќе го посети и проектот на Британскиот совет училишта за 21-виот век и ќе се сретне со граѓански организации кои работат на заштита на животната средина, на промоција на човековите права, на родова еднаквост, на вклучување на лицата со попреченост и со медиумските организации. Алтернативниот министер за надворешни работи на Грција, задолжен за европски прашања, Милитијадис Варвициотис, денес јутре ќе престојува во работна посета на Македонија, на покана на заменик председател на владата, задолжен за европски прашања, Никола Димитров. Во рамки на посетата, Варвициотис ќе се сретне и со премиерот Зоран Заев, како и со министерот за надворешни работи Бујар Османи. Посетата се остварува во светло на засилената билатерална соработка меѓу Македонија и Грција, како и изразената грчка поддршка за европските интеграции на земјава. Инфлацијата е повисока од проекцијата, но засега нема потреба да се реагира, смета комитетот на Народна банка на Македонија. Растат домашните цени кои се поврзани со движењата на цените на примарните производи на светските берзи. Односно, ценовните притисоци произлегуваат од фактори на страната на понудата, без поголеми притисоци на побарувачката. Затоа инфлацијата ќе биде повисока од првичната проекција од 2,2% мета Народна банка. Поред експертите, инфлацијата е од времен карактер и се очекува нејзино стабилизирање во првата половина од арената година. Инаку инфлацијата од јануари до септември во Македонија изнесува 2,8%. Поред статистиката, цените на трошоците за живот во септември се зголемиле за 3,7%. Меѓународниот монетарен фонд во завчерашната прогноза објави дека Македонија годината ќе ја заврши со инфлација од 3,1%. Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Митковски во гостувањето на Сител на одговор на прашање дали не очекува тешка зима со однос на тоа дека имаме евидентна инфлација, иако владата убедува дека не е страшна работата и дека економијата е стабилна, одговори дека владата прави политичка естрада за потребите на локалните избори. Тој исто така рече: ако Заев е сигурен дека победува и дека е најдоброто, тогаш зошто има потреба на 4 дена пред избори да врши подкуп преку владата на 160 фирми за да влијаат кај своите вработени и така да збира гласови, вели председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски.
На таа седница има точно 159 точки. Вкупно оваа година толку точки Зоран Заев не поминал на седница на влада. Знаете зошто? Затоа што одлучиле да направат брутален институционален подкуп и да доделат спротивно на законот, членот 8а од изборниот закон е јасен, спротивно на за сите препораки законодавството кој што најчесто дава мислење за вакви седници, да доделат државна финансиска помош за 159 компании. Станува збор за неколку десетици милиони евра на 4 дена пред изборите.
5 луѓе се обвинети за учество во толпа и за напад врз службено лице. Тие ја признале вината, откако ги предводеа насилствата неодамна на протестите во Тетово, на кои бара одговорност за 14 жртви во изгорената ковид болница. Адвокатот на еден од обвинетите за Телма потврди дека 5 обвинети се пуштени од притвор по признавањето на делото. Сите се осудени на условна казна од 1 година, затвор, доколку сторат кривично дело во наредните 3 години. Пратеникот Димитар Апасиев објави дека членот на Левица Иван Јовановски, кој на одбележувањето на празникот 11. октомври во Прилеп влезе во вербална расправа со премиерот Зоран Заев, бил повикан на полициски распит. Цитирам: брајката рапери Пука Козметика, кои се на нашата советничка листа во аеродром, наместо да прекршок се гонат кривично со обвинителен предлог за извикување Македонија на протестот. Носителот на нашата советничка листа, Иван Јовановски, кој му го покажа местото на Заев на болиштата од историјата, денес е повикан на распит во полициска станица, објави на социјалните мрежи Апасиев. Две лица починале од задушување вчера во рудникот за бакар Бучим, информира од рудникот. Несреќата се случила во работната единица флотација. Од компанијата информираа дека починатите лица се подизведувачи од алпинистичкиот клуб Плоча од Радовиш, ангажирани за извршување работни задачи, чистење на високо недостапни силоси. Филмот Сестри во режија на Дина Дума е национален кандидат на Македонија за наградата Оскар за најдобар долгометражен интернационален филм за 2022 година. Во конкуренција за кандидатурата беше и филмот Исчезнатиот во режија на Арбен Тачи. Од направените 3567 тестирања, регистрирани се 412 нови случаи на ковид, има 459 оздравени пациенти во текот на изминатите 24 часа, починале 12 лица, а дополнително согласно регистарот на умрени лица со диагноза ковид-19, од мој термин, пријавени се уште 8 починати лица. Број на активни случаи во Македонија изнесува 6589. Властите известуваат дека единствениот спас од COVID-19 е вакцинацијата, а за да се постигне колективен имунитет, за тоа мора да се вакцинираат околу 90% од населението. Иако се очекува нов бран на COVID-19, министерот за здравство Венко Пилипче изјави дека не очекува ескалација на ситуацијата, односно силен бран. Постои можност учениците да бидат тестирани еднаш неделно, но тоа ќе зависи од резултатите на скринингот во основните и средните училишта, што ќе започне во текот на наредната недела, посочи Филипче. За тестирање на 8200 ученици, надлежните мора да добијат писмена согласност од родителите. Владата го прифати и барањето се дозволи организирање и учество на спортски надпревари во сите категории, пионери, младинци, кадети, без приложен сертификат за вакцинација, но останува препораката да се вакцинираат сите за кои одобрена вакцинацијата, односно на 12 годишна возраст. Владата донесе заклучок да се воведе услово за присуство на културни настани на затворено, посетителите да бидат вакцинирани со две дози со вакцина против COVID-19. Овој заклучок се однесува на настани во театри, кина, филхармонија и други, а воено го зголемува и присуството на публиката до 50% од капацитетот на салата, наместо до сегашните 30%.
Вие сте со SPS на Македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.